Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Что-то. Вітаем у студыі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Вы слухаеце праграму «Штосьці не так». У бліжэйшыя паўгадзіны мы ўзгадаем дзічайшыя навіны гэтага тыдня, якія адлюстроўваюць, на жаль, беларускую рэчаіснасць. Заставайцеся на хвалі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Вось ён прарыў, а дакладней псеўдапрарыў. Улады Беларусі, відаць, лічаць, што дасягнулі прарыву на міжнароднай арэне. Самі ведаеце, хто наведаў Зімбабве. Гэта, канешне, не Еўропа з США, але, як той казаў, на безрыб'е і рак рыба.
Тумане, ты здымаеш свае гармані. Здымайце.
Ведаеце, хто наведаў Зімбабве? Нарэшце знайшлася краіна, дзе яго сустрэлі радасна. У прынцыпе, чаго яшчэ можна было чакаць? Зімбабве – краіна, якая падтрымлівае Расію. Нават пасля пачатку вайны ва Украіне і пасля праведзеных рэферэндумаў на акупаваных Расіяй тэрыторыях. Больш за тое, прэзідэнт Зімбабве Эмерсон Мнангагва яшчэ ўлетку заяўляў, што стасункі паміж Зімбабве і Расіяй цэментуюцца. Дарэчы, правы чалавека пры цяперашнім прэзідэнце Зімбабве таксама парушаюцца, як і пры папярэднім кіраўніку Роберце Мугабе. Які быў прэзідэнтам Зімбабве з 1987 па 2017 год. Увогуле, паміж самі ведаеце кім і Мнангагва многа агульнага. Напрыклад, пры Мнангагва паліцыя жорстка разганяе акцыі пратэсту, да пазіцыі прымяняюцца катаванні і арышты. У Зімбабве ў 2020 годзе таксама былі акцыі пратэсту, якія былі жорстка разагнаныя. А прафсаюзы там былі названы тэрарыстычнай арганізацыяй. Дарэчы, антаўрадавую акцыю пратэсту ў Зімбабве ў 2020 годзе ўзначальвалі тры жанчыны. Пасля акцыі пратэсту іх выкралі, катавалі, а потым арыштавалі. Як бачым, паміж рэжымам Зімбабве і Беларусі шмат агульнага. Нездарма кажуць: «Скажы мне, хто твой сябар, і я скажу, хто ты».
У Беларусі, Зімбабве гісторыя дыпламатычных узаемаадносінаў не надта глыбокая, але калі так і далей пойдзе, то хутка ў саюзную дзяржаву можна будзе прымаць і гэтую далёкую афрыканскую краіну. Калі ў Еўропе мала хто нас разумее, то трэба шукаць братоў па розуме на іншым кантыненце. Каб была магчымасць, і ў іншай галактыцы шукалі б. Пасольства Беларусі ў Зімбабве адкрылася толькі ў сярэдзіне 2022-го. І з гэтага часу панеслася.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому. Свабоду не аддасць ніхто мне.
Вось вы ведаеце, колькі беларусаў жыве ў Зімбабве? Мы не ведаем. Больш таго, нават ААН не ведае. Прынамсі, паводле дадзеных за 2019 дэпартамента ААН па эканамічных і сацыяльных пытаннях, Беларускіх эмігрантаў у Зімбабве няма. Вось, напрыклад, ва Украіне ёсць, у Францыі таксама, у Грузіі і Арменіі маюцца, нават у Балівіі і Чылі ёсць беларускія эмігранты. А вось пра Зімбабве нічога не вядома. Хаця, можа быць, за апошнія гады штосьці змянілася і беларусы масава эмігравалі ў Зімбабве. Новых дадзеных мы не ведаем.
Крылі краіны нашай Приходить час смертных снов И нашей воли корабель Не скоро мы иди на дно И сегодня вечный наш протяг Світанні дня Уздымуць нас, як волі стяг Якога і Богу нельга сняць
Дарэчы, папярэдні прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе кіраваў краінай ажно 37 год. Калі ён памёр, то ў краіне пачаліся масавыя гулянні. Роберту Мугабе было 95. Мы думаем, можна не гаварыць, што адбылася ў краіне, дзе ўлада была сканцэнтраваная 37 год у руках аднаго чалавека. Мы і так гэта ўсё прыблізна ўяўляем. А вось жыхары Зімбабве спадзяваліся, што пасля смерці Мугабе палепшыцца сацыяльнае і палітычнае становішча краіны. А змяняцца было чаму. Праваабаронцы называлі Мугабе жорсткім дыктатарам, падчас кіравання якога краіна прыйшла да жахлівай інфляцыі, эпідэміі і голаду. Падчас ягонага кіравання цэны падвышаліся ўдвая кожныя 24 гадзіны. Напрыклад, бутэлька піва магла каштаваць 100 мільярдаў зімбабвійскіх долараў, праз гадзіну 150 мільярдаў. Людзі з краіны проста ўцякалі, а Мугабе быў забаронены пажыццёва ўезд на тэрыторыю ЗША і Еўразвязу. Карацей, з такой найбяднейшай краінай свету, якая не аправілася яшчэ пасля кіравання Мугабе, самы час узмацняць міждзяржаўныя адносіны.
Мочки марим раптом, что все изменится повольно и напевно будет светло и махчимо, что прикольно нам завсёды будет синиться, як погони за свободы мы сгубили свое сердце у отруте
Жывецца на тэрыторыі так званай ЛНР. Настолькі добра, што там з сярэдзіны лютага не будзе мабільнага інтэрнэту. Прычым не будзе інтэрнэту ні дзень і ні два, а да асаблівага распараджэння. Гэтую паслугу мабільны аператар проста прыбярэ. Адным рашэннем кагосьці мабільнага інтэрнэту проста не будзе. Раптам быў і раптам знік. А сапраўды, навошта? Каму патрэбны інтэрнэт у 21-м стагоддзі? Вось няма чаго рабіць, як серфінгам займацца. Ёсць іншыя карысныя справы. А то з гэтымі мабільнымі інтэрнэтамі не на тыя сайты заходзіць, не тую інфармацыю чытаюць. А так, няма інтэрнэту, няма праблем. Жыццё без мабільнага інтэрнэту ў 21-м стагоддзі гэта вельмі сучасна. А яшчэ можна жыць без гарачай вады, без транспарту, без святла. Не жыццё, а казка. Проста мара кожнага чалавека ў 21-м стагоддзі, каб узялі і без тлумачэння прычын адключылі мабільны інтэрнэт. Замест гэтага, праўда, павялічаць колькасць хвілін ўнутры сеткі на некалькіх тарыфных планах. Відаць, для таго, каб не пакрыўдзіліся карыстальнікі. Цяпер інфармацыю затое можна даведвацца не праз інтэрнэт, а праз тэлефон. Пазваніў, распытаў знаёмых, табе распавялі. Добра, што галубоў не прапанавалі ўзамен мабільнага інтэрнэту, а маглі б, хаця яшчэ не вечар.
Пацуко пачвару, жу дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар. Дзічай.
перебудовочні часи був такий бородатий анекдот про лекцію на тему кохання. Мовляв, усі собралися поглядіти слайди на тему кохання, а по виніку усім показали слайди на тему любви до родими. Щось подобне здарилося і в БДУ. Замест мероприємства до Дня Святого Валентина студента пропонували зладіть щось приміркаване до любви до родими. Коли так далі пойде, то цікавих свято у Білорусі практично не застанеться. У навчальних установах давно не святкують Хеллоуін. Ось черга тепер дійшла і до Дня Святого Валентина. А потім що? Коляди заборонять.
По дорогам ветряним на велики, катерам через ухабы матерно, по площадям и рынкам ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке. Ехали уроды на поминке.
А все-таки цікаво, чим так не сподобався День Святого Валентина у БДУ? Зрозуміло ще, коли різні шкілети і привіди можуть наполохати кого. Але попсове свято Дня Святого Валентина кому уже перешкодило? Серце, яке когось роздражняють? Чи бояться, що студенти скористаються нагодою і зроблять червоне серце на білом фоні? Гэта ж, конечно, вельмі небяспечна. Сапраўды, можа згубна паўплываць на маладое пакаленне. Як сталася вядома СМІ, рашэнне аб забароне Дня Святого Валентина прыняў прарэктар па выхаваўчай працы. Замест Дня Святого Валентина рэкамендавана зрабіць мерапрыемства, прымеркаванае да любві да радзімы. То бок, атрымліваецца, замест любоўных песняў трэба гімн спяваць, а замест валентинак чырвона-зялёнымі сцяжкамі размахваць.
Як нешта яскравы, што вядзе далей, як думкі за каваю жыць і не сталець, як сэрце пазычыць і не забіраць. Я ведаю правілы, правілы, як словы, што камені падаюць да ног. У іншых абставінах я б, канешне, змог зрабіць штосьці важнае, а не абяцаць. Трабылы, трабылы, мы вышли на вуліцу, і кожны з нас не ведаў, куды ісці, напэўна, праз. Адзіно згубіліся, але ж хтось уздымся. Мы вышли на вуліцу, знянацку так.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Найгарачэйшая тэма апошніх тыдняў – вяртанне беглых. Самаабвешчаным уладам настолькі ўсё роўна ад таго, што сотні тысяч маладых беларусаў паказалі ім канфігурацыю з пальцаў і з'ехалі з краіны, што яны спаць не могуць. І ні дня ў іх не праходзіць, каб згадаць благім словам няўдзячных нягоднікаў. Яны ім бясплатную медыцыну, размеркаванне пасля вучобы ў ВНУ, дармаецкі дэкрэт, а тыя замест удзячнасці празбягаліся, прамянялі дранікі на журак і ўвогуле дазваляюць сабе тое, за што ў снявока і губазікі дзверы выносяць, лайкаюць і рэпосцяць без конца.
Беларуская паэтэса Наста Кудасова разважае пра тое, як яна ставіцца да рыторыкі ўладаў пра беглых у гутарцы з Міколам Бянько.
Ты ў іншай краіне жывеш не першы месяц, наколькі мы разумеем. И ты отсочиваешь, ты вовле информационный парадок дня в Беларуси, и какие у тебя эмоции от того, что держава вельми заклопотилась о беглых?
Я физично как бы живу в иншей краине, а лишь кажучи, я весь час себе ловлю на думцы, что, когда я кажу «мы», «наша», то я маю на увазе Беларусь. Ну, то бок я себе не перестала отоясамливать с Беларусью, я не перестала лечить как бы себе жыхаром той краіны, і я натуральна ўвесь час у той павестцы знаходжуся. Я пастаянна сачу за тым, што адбываецца. Пакуль не зусім зразумела, надоўга я тут ці не. Больш так я душой, напэўна, ўсё-такі на радзіме пакуль знаходжуся.
У ліпені 2022 года ты апублікавала верш якраз на тэму, можна сказаць, людзей, якія з'їжджаюць, эмігрантаў, альбо калі карыстацца лексікай, рыторыкай уладаў беглых. Радкі, так, такія там былі. Я прошу, збяражы чалавека ў сабе, з'язджай. Я ўжо не выдужваю гэты боль, не выплакваю. Што спадбігла цябе на напісанне гэтых радкоў? Можаш узгадаць свой нейкі псіхаэмацыйны стан у тыя месяцы 2020 года, першага паўгоддзя амаль нават?
Я помню, што мяне спадбігла, дарэчы, менавіта дакладную сітуацыю, што мяне спадбігла гэта напісаць, гэта калі мой сябар трапіў за краты, я не буду называць прозвішча, напэўна, таму што ён застаецца ў Беларусі дагэтуль, і мяне вельмі балюча гэта ўсё кранула, такая была цэлая гама пачуццяў розных, таму што ўсё як бы прадвяшчала тое, што гэта адбудзецца. Але вот ён прынцыпова не з'язджаў. Ну, то бок ёсць такія людзі, каторыя, нават ведаючы, што ім пагражае, ну ўсё адно прынцыпова там застаюцца, і я тады ўжо збіралася з'язджаць сама. Я для сябе ўжо гэту дылему вырашыла, але насамрэч гэта вот верш пра такое супрацьстаянне ўнутры вот гэтых дзвюх галасоў. Адзін табе голас кажа, ну, трэба быць разумным, захаваць сябе, і фізічна, і душэўна, і ментальна. А ёсць іншы голас, такі рамантычны, які кажа, што нельга кінуць радзіму ніколі. У гэтым верш вот гэта якраз такая барацьба ідзе. Гэта такі верш, з аднаго боку заклік з'ехаць, а з аднаго боку гэта захапленне тымі, хто ўсё-такі застаецца, не гледзячы ні на што. Але я для сябе ўсё-такі вырашыла гэтае пытанне у той бок, што мне ўсё-такі важней захавацца фізічна і псіхічна неяк захаваць сябе, таму што там я ўжо рэальна перастала пачувацца сабою. У нейкі момант я зразумела, што я праўда губляю ў сабе чалавека, сваю сутнасць нейкую губляю за пастаяннага страху, за то, што трэба пастаянна маўчаць, хаваць пачуцці, трошку так нібыта крывадушным такім рабіцца. Скажам, ёсць тыя людзі, каторым нармальна гэта, яны такія стрэсаўстойлівыя, яны могуць падпарадковацца абставінам і самазахоўвацца. Я зразумела, што я не такая, я не магу, мне было вельмі цяжка так сябе сціскаць увесь час. І таму я для сябе вырашыла гэта пытанне такім чынам, што ўсё-такі мне трэба ехаць. І да таго ж у мяне ёсць дзеці, а якая іх чакае будучыня ў бліжэйшыя там гады, я не ведаю. Мне было вельмі страшна з-за гэтай вайны побач. Таму вот як бы я для сябе вырашыла так, але канешне я па-ранейшаму захапляюся людзьмі, каторыя вот такія стойкія і прынцыповая, мне не падуладна гэта, я не такая, напэўна, я больш прагматычна неяк так паглядзела на сітуацыю. А ёсць тыя, каторыя, бачыш, не гледзячы ні на што, застаюцца там і нешта там робяць. Разумею, што людзі ўсё адно спрабуюць неяк трымаць Беларусь.
Як ты ставішся, як чалавек, які працуе са словам штодня, да лексікі кшталту беглыя, ворагі народу? Па сутнасці, ну, гэта такая мысленне часоў, нават, мне падаецца, не савецкага часу, а нават яшчэ тых рабаўладальніцкай фармацыі, так?
Ну, так, падыход. Так, так. Я як чалавек, які працуе са словам, у мяне ўвогуле шок і ступар ад, у прынцыпе, ўсёй рыторыкі, разумееш? Я такі трошку, напэўна, чалавек быў адарваны ад рэчаіснасці. Я так зразумела, што мяне Бог мілаваў, і я ніколі не працавала ў дзяржаўных структурах. У Беларусі неяк я так жыла ў сваім свеце маёй сям'і, прыроды, вершаў. Заўсёды мяне атачалі, прынамсі, хаця б нават атачалі ў інтэрнэце недзе, да, людзі, якія там мяне чытаюць, разумеюць. То бок гэта была заўсёды такая камунікацыя са сваімі. І, канешне, калі я пачала трошачку глыбей, пачала цікавіцца тым, што пішуць нашы афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, ну, немагчыма было не бачыць гэтага. І я была ў шоку, я нават не ўяўляла, што такое можа быць. Гэта праўда, як ты кажаш, нейкае, ну, не ведаю, скачванне, не ведаю, нават якое стагоддзе. То бок я выхаваная, я шмат вучылася на курсах па правах чалавека, і мне гэта ўжо на нейкім узроўні, не знаю, на якім закладзена, што ёсць мова варожасці, там ёсць нейкія такія, ну, абсолютна недапушчальныя рэчы. І мне здаецца, тут нават не трэба вучыцца на курсах па правах чалавека, каб разумець нейкія элементарныя рэчы, ёсць нейкі этыкет. І тое, што гэты беларускія, ці якія, яны, не знаю, журналісты, калі яны дазваляюць сабе такую мову, слова ў дачыненні да людзей, я не ведаю, у мяне просто шок, шчыра кажучы. Я не разумею, як можна так пісаць. Я вельмі часта спрабавала сябе паставіць на іх месца, вот на гэтых прапагандыстаў. Думаю, ну, то дапусцім, вот я працую, і сапраўды мне моцна не падабаецца нейкая сацыяльная група. Моцна не разумею, ёсць мне такія апаненты. Можа быць, я б такімі словамі казала, але, ну, слуха, колькі не ставіла сябе на іх месца. Не ведаю, я не магу сабе дазволіць так пра людзей казаць. Нават калі яны мне вельмі не падабаюцца, і калі яны на супрацьлеглым баку барыкадаў, калі ты журналіст, ты мусіш мець нейкую этыку, мне здаецца, гэта такія проста агульначалавечыя нават рэчы, не тое, што прафесійныя. Ну, і веду, якія беглыя, і... Ну, тут, карці, я не хачу нават абмяркоўваць, для мяне гэта такія відавочныя рэчы. То бок, гэта відавочнае парушэнне ўсіх правоў чалавеч. Так называць людзей.
Логіка рабаўласніка ў старажытным Рыме простая была насамрэч. Беглы, гэта ягоная рэчы, гэта маёмасць, і, так, в прынцыпе, нельга дапусціць, каб яны сябе адчулі людзьмі, а яшчэ горш, калі аб'яднаюцца, бо можа паўстанне нейкае выбухнуць.
Так.
Такое адчуванне, што нічога з пункту глядження теперішніх уладів не змінилося. Тобто вони так же ставляться, як до речі, до людей. Питання наступне, зв'язане з попереднім, чому так важливо для уладів, каб бігли, скажімо, принамсі замовчали або вернулися і публічно, відповідно, принизилися і погодилися на неке покарання навіть. Тобто чому для них це так важливо, як ти кажеш?
Відомо, що владі треба неке самоствердження, і вони все-таки, мабуть, сподіваються, що у очах світу вони трошку посвятлеють, так би мовити. Тому що, ну, зараз Білорусь – це вогулі країна, такі ізгої. Думаю, що, звісно, всі ці заходи, якби діля того, каб для свого народу показати, що от які ми добрі, і як ми готові усім дарувати, і що от ці протестовці, що вони помилялись показати усім, що от бачите, все-таки ми мали рацію. Ну і для всього світу, напевно, так само показати, що от вони можуть дарувати. Але я щиро кажучи, це доволі глупо виглядає, тому що закон мусить працювати по-іншому, якби на інших умовах закон гэта не паханскія вот такія вот парадкі, калі я ўсіх перасаджала, потым я ўсіх памілаваў. Гэта так не працуе ў сённяшнім свеце. Мне здаецца, гэта некае дзікунства.
Вы слухалі гутарку з паэтэсай Настай Кудасавай пра тое, чаму улады так раздражняюцца ад таго, што беларусы за мяжой не перастаюць быць беларусамі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Навіна, якую мы ўсе заслужылі. Пакуль беларускія аматары згушчонкі высвятлялі адносіны між сопку наконт таго, якая згушчонка смачнейшая, рагачоўская ці глыбоцкая, з Москвы прыйшло падпісанне. Не, пакуль што не наконт таго, якую згушчонку лічыць смачнейшай. Хоць мы б такому павароту падзеі не здзівіліся. На дадзены момант Расійская Федэрацыя патрабуе ад беларускіх вытворцаў памяняць дызайн прадукцыі. Неўзабаве звыклы блакітна-сіні дызайн смачнай беларускай згушчонкі будзе заменены, паколькі, цытата, «расійскія вытворцы згушчанага малака нейкім чынам праз распатэнт запатэнтавалі цэласны вобраз савецкай згушчонкі і цяпер усім выкатваюць прэтэнзіі», канец цытаты. Вось як. Калі абгрунтоўваюць напад на былыя постсавецкія краіны, то апелююць да агульнай гісторыі. А вось як зарабіць капейчыну, дык адразу ў распатэнт бягуць. Лепей бы заклапаціліся якасцю прадукцыі, а не прасабечвалі б агульны дызайн. А то як купіш расійскую згушчонку, дык у бляшанцы, акрамя чаканага прадукта, знойдзеш часцяком дадатак у выглядзе цвілі. Так што незалежна ад колераў этыкеткі, купляйма беларуская.
Для генерала краіна вайна, для неформала краіна чума, для радикала краіна турма, але для большасці краіны няма. Для панславіста краіна адна, для сатаніста краіна труна, для гітарыста краіна струна, але для большасці краіны няма. Верні жыццё сваёй краіне, яна ў сне холодным гіне. Верні жыццё сваёй зямлі, яе сівыя снягі замялі.
Гэта была перадача «Штосьці не так» з Мікулам Бянько
і Юліяй Сівец.
Тыдзень пражылі, і дзякуй Богу, да пабачэння.
«Штосьці не так» – агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
«Што-то не так! Что-то не так!»